Vilja fórstu, já, ég tel það vera rétt að taka á þessu tíu. Ég vissi að það var ekki búið að því, en háttvöldu þingmaður eitthvað viðkvæmi fyrir því að það gæti að hafa fleira úrskeiði síðan þessu heldur bara þetta mál. Mér langar að nefna eitt af þeim málu sem að tala um hér og það lyfjakostnaður sem að fara 4 milljarða fram úr. Ég sat sem áhaldafulltrúi í fjárlaganefnd á síðasta ári og þá var einmitt að vera að ræða þetta Það var ég van áallad í lyfjakostnað og ég held að það sé búið að gera grein fyrir því núna að það engin, ekkert svigrúm í lyfjakostnað, engin lyfjakostnað á næsta ári af því að það hefur verið bent á að það hefur verið að prófa ný lyf og það engin, ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum í það og þess að segja og spyr hvernig stendur á því að það er ekki hægt að áallad áallega þetta þannig að við séum ekki alltaf að fá milljarða bakreikninga, þetta er ekki neina smá uppæð við erum að tala 4.000 milljónir
Ásar er ansvarið síðar sinni háttvirtur þingmaður Harald